Desmitā epizode ir klāta. Paši nemaz neticējām, ka tik daudz jau. Bet īstenībā maz. Desmit.
Tu skaiti, jā? Mēs saskaitījām.
Tikko saskaitījām. Tikko saskaitījām, netīšām.
Cik tur tā stundas vajadzēja tā kā nodarboties, lai tu būtu profesionāls tajā jomā?
10 000.
10 000.
Nu, sanāk, ja vidēji mums ir epizodē stunda, jā? 10 000. Cik mēs tur gadā uztaisam? 100 gadi paies vairāk. Un tad jau mēs būsim pro. Zini, kā bija?
No.
Atceries, pagājušajā epizodē mēs runājām par mūzikas albumu.
Jā. No, kāds tev uzrakstīja kaut ko?
Jā. Man bija sveiciens atstāts vasarnīcā uz terases. Ļoti liela apelsīna lielumā. Pie šīfera augšā pūznes ar lapsanēm bija. Tā kā nācās izrēķināties ar viņu brālēniem.
Tas tā kā ir itāļu filmā, kur zirga galvas tajā mašīnā, bet vai gultā, ne gultā.
Gultā, jā, atstāja.
Tev atstāja pūzni.
Jā, vai kur tur zivis, vai ko tur. Jā. Tu zini, ka tu būsi pie zivīm, jā, man bija pūznes uzcelts. Kaut kādiem 11 iedzīvotājiem. 2 dienas pagāja gandrīz vai.
A, kā tik galā? Nu. Ko tu darīji? Dedzināji ar ūdeni?
Nevarēju dedzināt, jo viņš man ir, nu, uz terases, tā kā ārpusē, tur patās pie, nu, sētas durīm, kā saka.
Aha.
Bet, un tika pieņemts lēmums ar spicas palīdzību atbrīvoties. Paņēma to trubu, pieslēdz pie sūkņa un ar ūdeni bišķiņu. No sākuma es tādu dušu uztaisīju, tā kā to dušu, tā kā laikannē.
Aha.
Jo man nav tur baigais mega spiediens. Es viņu tā pakausēju pāris minūtes, pēc tam es pārslēdzu to režīmu tam, nu.
Šotnē.
Jā, uz tādu tā kā asu vienkārši tievs trūkumu un šā nolidoju nost. Bet viņš iekrita tādā tā kā nišā iz dēlīšu tāds, jā. Tā kā, nu, uz plauktiņu, kuram priekšā dēlīts, un viņš tur ir.
Viņš tur ir.
Un tad es domāju, nu labi, viņš tur, nu, zin kā, viņš jau tā kā lupata palika, domāju, nu labi, palidos tur pāris stundas, zin kā, parasti ir, un tad jau pazudīs. Bet nē, es skatos otrā dienā, viņas tur sāk ap kaut kādu naglu jau 5 kaut ko darīt. Es domāju, nu nebūs šitais, nebūs. Paņēma kaut kādu kapli un aizbāzgais tā plaukt un nostūma lejā viņa. Mm-hmm. Po otra pusi nokrita kaut kur zālē iekrita. Nu, tur nestaigā neviens iekrita, tur iekšā. Bet tas neko neatrisināja, viņas joprojām tur tusēja. Tad man vajadzēja iet uz lielveikalu pēc kobras zaļās.
O jā, kobra.
Bet es aizgāju un viņi saka, nav mums lidojošajiem nekas. Ir tikai pret tur rāpojošajiem kukaiņiem visādiem, kas nelido. Bet es paņēmu tāpat rāpojošais. Sagāja, normāli sagāja viss. Sapūt ritīgi un tad man zvanīja nesen teica, ka viss ir. Viss ir izdarīts pareizi, viņas nav vairāk. Bet man liekas, ka viņas gribēja akal tur celt kaut ko jau.
O, oh, jā. Es atceros, ka es bērnībā eksperimentēju matlakas pūt virsū, visu kaut ko tādu, kas bija.
Viņas vajadzēja aizdedzināt un tad pūst, jā?
No, ir arī tāds darīts, jā.
Bet saka, man, es negribēju ar uguni tur eksperimentēt, tā nebija tā vieta. Nu, jā. Uzpūš matu lakta, viņas sakalst.
Nu, jā, tu tā kā pūt, visu laiku viņas tā kā savalkās. Jā. Tur visādi esam interesanti eksperimentējusi.
Nu, jā. Mēs vēl es atceros, ka bijām galīgi sīki. Nu, tad jau tev tas prāts arī ir galīgi sīks. Mēs paņemām vienkārši ar maisiņu. No apakšas uzliec virsū un aiztais ciet. Noņem nost un ir maisiņā.
Jā.
Bet tie pūžņi nebija apelsīna lielumā. Tie bija jau tur melonas lielumā.
Labākais ir garumi iet pabakstīt. Tas jā, vienmēr darbojas.
Es nezinu, kurš, vai kāds no brāļiem vai brālēns ar salmiņu. Divas laikam viņam trāpīja momentāli kaut kur pierē vai uzacī. Jo tad jau pēc tam jau, kad tu sāc to darīt, tu ieeji azartā un meklē pa visurien, kur vēl varbūt sienu šķūnī vai guskāpt. Tā kā jā, ar lapsenē mums tā gāja. Nepatīk albums īsti, jā. Tad viņam izdomāja tādu joku izspēlēt.
Nu, jā. Tā.
Un, nu, tad tā, kāds mums tas plāns tur šodien bija kaut kāds neliels parunāt par neseno traģēdiju.
Nu, jā, neseno. Kā saka, mums bišķiņ viss ievilkās nokavēts, bet
jā, mēs
ar nokavēšanos parunāsim, ja ne?
Bet tagad, kad ir nokļuvis, tad jau tagad jau visi gudri zin, kā, kā mums ir tagad. Jā.
Mums ir nosēdies.
Jā, jā, mums ir informācija, visa informācija savākta par to. Labi, tik traki jau nav. Par to čipšu paku?
Nu, davai, parunāsim, jā.
Tad neiedziļināsimies lielās detaļās, bet tas ir vienkārši kārtējais pierādījums, kurš parāda, ja, kad, ja tev ir daudz nauda, kad tu nezini vairs viņu kā tērēt, jā? Tas jau nav vienīgais gadījums bijis, kad cilvēks sevi aizlaiž nāvēs kaut kādas.
Nu, šajā gadījumā, laikam, gan patērētāji, gan tas arī piedāvātājs.
Nu, viņi vienādā
līmenī.
Jā, apmēram tādā. Pat to zemūdeni, nosacīto zemūdeni. Jo, cik es sapratu, tā nebija...
Tā nav zemūdeni.
Jā, tā nebija zemūdeni. Titāns, titāns.
Kaut kas tam līdzīgs, bet no titāns, man liekas, tur nesmakas nebija.
Bija divas detaļas. Bet par to, ka tā nav zemūdene, īstai zemūdenei esot tā, ka viņa var pati no krasta aizbraukt, kur viņai vajag, nu, no ostas savas tās piestātnes. Bet šitas jau nebija tāds, šis to aizvada ar to mātes kuģi.
Mātes kuģi, no, sanāk, un tad iemē, arī...
vienkārši iemet iekšē. Tur, kur vajag. Un
sanāk arī, ka tev ir tur ieslodzība, neieskrūvēja iekšā.
Jā, jā, jā.
Tu nevarēji pats izkļūt.
Nē, 17 skrūvas.
Jā, ja tu arī uzpeldētu, vai ne?
Tu tāpat nosmakt.
Tev vajadzētu kāds lai attaisa, vai?
Ļoti maza aizdoma, ka kādam bija fleksis līdzi, vai kaut kas tāds, lai tu vismaz pari sevi atbrīvot to stiklu. Cik es sapratu, nu, tur ir tāds, tas viens stikls, tas lodziņš.
Skatāmais.
Jā, kur tu skaties, un tas ir arī vienīgais. Bet viņš jau arī kaut kādus, nu, viņš ir diezgan biezs, bet cik es sapratu, viņš nebija arī viņš, tik biezs, nebija tik lielam dziļumam paredzēts tādais lodziņš.
Nebija certificēts, viņš bija līdz noteiktai kaut kas.
Bet... Jā, bet, nu, it kā paredzēts, bet netik dziļi. Cik paredzamais ziņums bija? 4 kilometri gandrīz.
Jā, tas bija uz kaut kādiem 3 vai 2 tas cikls, kaut kas tāds. Labi, es
apmēram, jā, nu viņš bija, jā, 4 reiz, nu uz 3 kilometriem apmēram, 4 reiz tā kā vājāks nekā vajadzēja būt. Bet tas jau var nebija vainīgs, tas cikls,
bet,
tas tik tā.
Es nesapatīšu nekā tad, kā tu vari iekāpt tādā plasmasa kastē un nolaisties 4?
Karbons nav plasmas. Tā aizē pasaka tiem, kam ir te karbona haumas, jā, visi tās tie spoileri un visas pārējās salona detaļas, ka tās ir no plasmas. Aizē. McLaren P1, 2 miljonu mašīnu. Plasmas.
Jā, bet...
Ko tu gribēji teikt?
Nu, kur tev ir prāts? Es nezinu, to nav kaut kāds savus tāds racionālus bailes vai kaut kāda izdzīvošanas process iekšā organismā, ka tu saprati, ka tur nebeigsies labi. Iekāpt.
Nu kā, tev jau vairāk naudas ir, nu, vairāk, daudz nauda, daudz, tas nav tur 100 tūkstoši, 200 miljoni, ja, ja tevi kontā miljoni, tad ir irzīme, nav baiļu, jo vairāk naudas, jo mazāk baiļu, man liekas, ir, ne?
Tad,
nu tā psiholoģiski liekas, tad taču es tik bagāts, kas tev var notikt, kas tad tev var notikt, taču var visu.
Es pat nezinu, es pat ļoti apdomātu kāpt atom zemūdenē un laist to zemē pie Titānika. Lai gan viņš, man liekas, arī atom zemūdenē nevar tik dziļi nolaisties, ne?
Es neesmu par tām konkrētajām, nu, tā lasījis, bet, nu, es domāju, ka nē. Viņš jau nav paredzēts tam. Jo 4 kilometri jau nav tur kilometrs vai 2.
Vai nē.
Tie ir 4.
Tur ir tik masīvs tas spiediens.
Jā, ne? Jo tur... Ir tā, ka tas spiediens, vien ir tāds brīdis, ka tas spiediens tev neļauj nolaisties. Nu, viņš tāpēc kā tev spiež uz augšu atpakaļ.
Izmantoja smilšu maisu.
Piesēja klāt. Gāzbetons līdz bija. Un pēc tam viņu, tā kā tu nolaidies, tev viņu atbrīvo. Tā kā gaisa balons, jā. Bet ir tā, ka tu laidies lejā, tev spiediens ceļ uz augšu, tā kā neļauj nu, nolaisties. Un tad ir otrs brīdis, ka tu pārver to brīdi, un tad viņš tev sāk spiest uz leju.
Aha.
Tas spiediens. Viņš tev spiež uz leju.
Tev aizēja balons, jā. Pielikt. Atverās vaļā.
Jā. Tā kā tur tā otrādi viss sanāk vienā. Nu, tu pārver to punktu, un tad tevi spiež uz leju tas spiediens lielais, kurš sanāk pie 4 kilometriem, tur gandrīz vai tik pat tonas kaut kādas, apmēram 3,5 līdz 4 ir tev uz kvadrātmetru tas spiediens. Tik liels. Bet tā zemūdene, muca.
What? Bet nu, pāris reizes, cik sapratu, sagāja viņiem, tur viss notika.
Cik es sapratu, no 19 reizēm kaut kādas tur 12 vai 13 sagāja, no kurām vienā reizē viņi esot nolaidušies un Titanic nesot redzējuši nemaz.
Kaut jo, kur citu reizi.
Nu jā, jo viņiem nav nekādas elektroniskas tās navigācijas, nav GPS uz borta. Iedomājies, tu tikai laidies lejā, tev nav.
Logitech bija, kas tur viņiem bija?
Tas nē, viņiem ir... Tas būs vadīt? Nākamais, bet viņiem ar to tā saziņa ar kuģi ir tā kā ar WhatsAppā šūt, rīziņām, ka viņi zina laikam, kur viņi ir, tas kuģis, jā. Kas ir augšā zina, bet viņi, tie, kas ir lejā tajā mucā, viņi nezina, kur viņi atrodas, un tad viņi saka, tur pa labi, pa kreisi, jūs esat 300 metrus nokļūt. Nu, viņš vienkārši tur nav, tev nav elektronika nekāda, tur, nu, nav, es nezinu, vai tur neiet, nu. Nu, bet nebija. Viņiem nav...
Viņiem ir lodziņš.
Jā, viņi redz.
Viņi redz.
Prieš kam tev vajag? Tu arī brauc busā pa Rīgu, nu, savā mucā. Tu redzi, kur tu brauc. Prieš kam tev vajag GPS vai ne? Tu zini, es braucu uz Titanic, jā. Bet viņiem nebija tekstu tā kā, tur tik metrus, tur sazinās vienkārši, iedomājies. Un tajā vienā reizē viņi bija nolaidušies un viņi neredzēja, jo viņi nezina, kur viņi ir. Un viņiem katram tas brauciens cik izmaksā?
250. Nē, pa daudz saku kaut ko tā.
Jā.
250 tūkstoši.
Jā, ceturdaļ miljona. Viņi tur bija pieci, viens ir tas, kas vada, nu tātad četri pasažieri, tad miljons, jā.
Jā. Nu, cik viņi 12 reizes nolaidās, cik teici?
12 tika līdz lejai, 12 vai 13 apmēram, līdz lejai, no 19 reizēm.
Nu, viss tavs bagās.
Bet no 19 čo? Reizēm.
Jā. Tur kaut kas nesigā.
Tas jau arī jā. Mazliet ir tā aizdomīgi, ka tu 9, un ne jau tie paši pasažieri, katra reize jau ir, nu, tur nu, citi, tā kā, tad tie gandrīz vai kaut kādi, cik sanāk, nu, rūpja kaut kādi 40%, ka tu nemaz, nu, 40% no pasažieriem nav redzējuši, to Titaniku, bet viņi ir samaksājuši. Domā, naudu atgrieza viņiem atpakaļ?
es domāju,
ka nē, jo darbs jau izdarīts. Viņiem jau no tā krasta vēl jābrauc ir līdz tam Titanikam vēl kaut kāda diena vai divas līdz tai vietai.
Bet, varbūt uzini, parasti kaut kas tur, nezinu, dokumentālās filmās vai kaut kādās ir redzēts, ka viņi sēž kaut kādās dekompresijas kamerās pēc tam, ka tik zemu bijuši. Vai tas nav saistīts?
Nu, viņi tur ir, viņi sēž, tāpēc laikam pēc tam, ja tu tur esi bijis kaut kādā skābekļa badā jā, vai tur pa ilgu kaut kur ārā jā, tai okay. ūdenī, tas spiediens tevi jau ir sakompresējis un tad tevi, lai tu izdzīvot, tevi liek. Es esmu filmā redzējis tādu, bet okay. man, jā, tā ir tāds, tas tāds
bet
ir,
bet
es pa to, nē. Pa to es neesmu. Nu jā, viņus tur divas dienas aizved un tad viņus tur... Vienkārši ieskrūvēja iekšā tajā kapsulā, kur abi gali ir, cik es sapratu, no titāna materiāla tā priekš un aizmugurē, un tas vidus ir karbons tā, tas kapsula.
Mm-hmm. Kurš nav plasmas?
Bet mēs jau nezinām. Kāds pārbaudīja? Varbūt daļa kā pasūtīja. Tieši pēc izmēra sagāja. Uzsūtīja un tev atveda šito plasmas strubu, šito, kas ir santehnikas tikai aplīmēta ar karbonu naļeni. Un ir.
Jā.
Bet es, cik es sapratu, tur tā konstrukcija tāda apaļa. Es redzēju, ka viņi, kā viņi taiska rādīja, ka viņi to karbonu tā kā tin vienkārši tā kā diegu virsū spolītas taisni. Bet tur, nu, tur dīvāna eksperta teica, ka vajag tā kā kamolu, ka tin, nu, krustu šķērs, lai viņš tā konstrukcija tāda tā kā pārsadzās pāri, jo tā kā viņš ir tā kā... Nu, nevis kamols, bet tā spolīta, viņš tad nolaižās, viņš saspiežās, viņš uzbrauc augšā, viņš atlaižās, un tie visu laiku viņš tā, kad šit, nu, tā saspiežās, atlaižās tā kā pudele vai buņžiņa vienā, un tā vienā brīdī viņš neiztur. Tas ir viena teorija tā ir tikai. Gan jau pārbaudīs, nu uzbūvēs vēl vienu, kas tur ir, rasējumi jau palika.
Vai nē, pamēģinās vēl.
Pamēģinās tagad krustām satīt to karbonu.
Ah, jā,
moškas aizgāja. Nu jā, šis der, nu. Tas ir tāpat kā, kad zāles taisa, tev taču ir izmēģinājumi trusīšu, nu. Jo tā zemūdeni jau arī nebija taču apstiprināta, nu.
Nē, viņai nebija nekāda apstiprināta.
Certificēta nebija. Jo viņi jau teica, ka viņiem ir tik tik labas tehnoloģijas, ka viņas nevajag nu, certificēt. Tas ir jaunākās tehnoloģijas tur. Jums pat nav iespējas mūs pārbaudīt. Nu, tas ir visaugstākās tehnoloģijas. Tā kā tā. Kas tur to vadību bija?
Nu, tik viss ir smējās, ka viņi vadīja ar to pulti, joystiku, kā viņš sautās.
Tā arī ir. Nu, kontrolieris.
Kontrolieris, jā.
Spēļu kontrolieris.
Un vēl šitajā Amazonē bija rakstīts pie komentāriem, kad tā kā visvairāk lagging controller ever.
Jā, kurš, nu.
Otram placeim vai kurš bija trešam.
Bet viņiem, cik es sapratu, tur bija tāds tā kā ne off-brand, tā kā bez nu, nefirmīgais.
Jā.
Bet un kaut kas esot atradis par 43 dolāru tādu.
Jā. Nopirkt. Viņi var nopirkt, jā.
Tā kā tad mums ir jau, mēs varam pirmo detaļu nopirkt zemūdenē.
Un viņiem bija laikam trīs uz tā kuģa. Ne, uz zemūdenes trīs tādi.
Izlādējuši.
Ir rezervēja, nu kas.
Ja kaut kas notiek.
Jā.
Tad divi tiek apakaļ.
Jā. A, kāpēc viņiem bija tāds ekrāns tur milzīgs? Ja viņiem nekāds tur nebija navigācijas, nekā ko viņi tur skatījās tajā ekrānā?
Neko. Viņš tur YouTube, nu, kamēr YouTube. Tu brauc rēķini, tev jau ir divas stundas, kamēr ir, jā, nu, līdz lejai viņa noiet.
Vai
līdz
ne?
Tam Titanikam, ko tu divas stundas darīsi? Tur jau zonu nav telefonam. Skaties teļuku.
Kā tik dibinā internetu kabeļi?
Nu, kā tu jau ielu, nu...
Jā.
Ielādē to saturu, ko tu gribi redzēt, DVD noskatījās. Jo tas salons jau, cik es sapratu, arī tur tāds tā kā minivenam esot bijis tāds maziņš.
Nu, tak jā, vienkārši ielien sēd uz grīdas.
Nu jā, tur pat nebija nekas. Cik es saprotu, tur esot bijuši kaut kādi arī tie margas kaut kādas, kur pieturēties vai kas?
Nē, tur, man liekas, kājās nevarēja nostāvēt. Tur viss viņi tā...
Viens cilvēks varot izstiepties.
Izstiepties.
Jā, viens reizē tikai.
Guļus vai stāvus?
Jā, guļus. Guļus. Viens. Kaut kādas margas esot kaut kur augšpusē bijušas, kur piecelties, tā kā tās esot pirktas kaut kādā tur, nu, tā kā depo veikalā.
Certificēts.
Jā, tā, no Ķīnas C virsū bildlīmī.
C.
Nu, jā, tāds tur bija, kas tur vēl, viņiem tolete esot bijusi iekšā arī. Vienīgā zemūdeņa čurnē tolete. Tur tāds aizkars, un tur esot bijis liels aizvalkamais maises iekšā. Nē, un viņiem esot arī tā, ka pirms tā, nu, brauciena lejā, tā kā diēta jāievēro, tu tur nevar kafiju kaut kādu dienu iepriekš zert, lai tev
lai
nav...
Lai nepiepildās tas maisi tik
jā,
ātri.
Jā, tik ātri. Nē, tu vari, ja tev nav kauns, tur ieej un izdari, nu, pa skaļo visu. ko man darīt tagad? Nē, kad ir nesmukāk, tā kā biksēs ir, vai tagad aiz aizkara to aizēja vienkārši izdara? Neviens jau neredz.
Nu,
tikai dzird.
Ja tu esi zemūdenē, man liekas, tur, nu...
Bet biksēs jau tev pēc tam pašam jāosta vēl.
Nu, nē, pārējiem.
Salonā, un viņš sasūcās, tas paklājas.
Pagriežam vaļāk skābekli tagad.
Jā. Tā kā, jā, nu, viņi tur 4 kilometri uz leju jālaižās 2 stundas. Un tad viņi atpakaļ, viņi gāja lēnāk kaut kādas 8 stundas, lai tiktu atpakaļ uz augšu, iedomājies.
Sanāk, nu jā, pretestībie
kaut kādā. Jā, tas pirmais kaut kāds tur, kaut kādiem tur visā, nu tur vairāki veidi esot bijis, ka tur kaut kādu apakšā balonu var uzpūst, tur 3 veidi vai cik tur, nu kā reaģēt, lai
jā,
var pacelt.
Jā, man liekas, skatījos, ka tur bija visādi jentie veidi, 8 vai cik, jā, avārijas. Kadījumā viņa uzpeldēs tāpat.
Bet es jau domāju, kāpēc, piemēram, ja tev tur tas mātes kuģis augšā ir, jā, kāpēc nevarēja kādreiz tā kā vecos laikos ar zvanu laidās? Tak vienkārši piesien kaut kādu trosu pie tās zemūdenes, ja nu kas tad uzcel augšā? Nu, kas ir 4 kilometri trosu, ja tu vienā reisā var 1 000 000 gadrīz nopelnīt, nu?
Vai ne?
Paņem mustinu spolas un pēc tam izcel, nu, un tu izcel, un tev tur karbona gabals no 30 centimetrīgas galā. Nu, viss skaidrs, nu.
Sūdi vajag.
Nu, a, ko darīt, nu. Viss skaidrs. Bet cik es sapratu, viņi tur laidās, pagāja stunda 45, tad viņi vienā brīdī tā kā pazuda elektrība, tāda spekulācija ir, ka viņi tā kā pazuda tā elektrība, un tad viņi sasvērās uz... ar to logu pret grīdu, pret zemi, nu, pret okeāna. Un tad viņi visi tur sabira, un tad viņi vēl ātrāk sāka krist lejā.
Tā kā uzdauzīja.
Nē, vienkārši viņa nebija tā kā nolīdzsvarota pareizi, tā zemūdena. Un viņi jau laižās lejā tā kā ar plopeli, nu, tiem propeleriem laižās lejā, a, ja tev pazūd elektrība, viņa atslēdzās, un tas smagākais gals bija priekšgals, viņa nosvērās uz leju, un visi vēl tur sabirst, tie pasažieri, 4, 5, visi, cik viņi tur ir, un tur vēl kaut kādi, tur, nu, cik tur 400, 300 kg, nu, un visus vēl rauj tā kā uz, uz leju, tā kā bulta gāja lejā. Tāda teorija arī ir, bet tās jau tik tādas spekulācijas ir. Tālūk, bet tad, cik es sapratu, beigās bija vienkārši tā kā čipšu paka viņa tā.
Pļuk.
Un viss. Vienkārši tā sajūta esot tāda, tā kā kāds izslēdz gaismu, un tu pat nezini. Tagad tas ir vienīgais tāds, laikam, sliktajā labais, kad tā nāve it kā nebija varbūt nu, mokoša. Bet tā arī ir tikai teorija.
Jā.
Jo var jau būt arī...
Bet jau, nu, bet tur jau bija, man liekas, tā, ka dzirdēja tos klavējienus un kaut ko vēl.
Bet cik es sapratu, tie klavējieni arī nav pazuduši pēc tam, kad tā, tas jau viss ir tā kā beidzies.
Oh.
Tāda teorija arī ir, ka tie var...
Titanic klavējiem.
Jā, jā, tāda teorija arī viens pieminēja, ka varbūt viņi grib vēl, lai viņus izglāva. Iedomājies, no Titanic klavējiem, reku viņi, nu kā viņi tur tā kā nomirst, tās dvēseles tur atbrīvojās un aiziet pie viņiem uz Titanic un te viņi tur pieklavē. Jā, viņi te ir smieklīgi nav, bet nu fakts tāda teorija konspirācija arī.
Jā, jā.
Nu, tur viss kaut kas tiek pieminēts, ka viņi tur tā kā varbūt sabīruši arī tie grūži iekšā, tā kā Titanic vrakā arī.
Mm-hmm.
Nezinu. Pa to Titanic jau var tur visādas jaunākā konspirācija, ka viņi tā kā esot speciāli nogremdēts, tur kaut kāds ugunsgrēks tā kā bijis ir uz tā kuģa, kaut kādā telpā, motora telpā, kuru tur nevarēja it kā nodzēst, jo tur, nu, karstums baigais 1000 grādus, zin kā, tad tur, un tad tur tā māla tieši, kur bija tas aizbergs, nu, noberzās, tā māla, tajā malā esot bijis tas ugunsgrēks kaut kur apakšā, un līdz ar to tas tērauts konstrukcijas paliek, zin kā, mīkstas, trauslis, ja viņas karsē, un tas esot palīdzējis tā kā pārgriezt to kuģi, nu, sabojāt.
Jā, okay.
Tas aizbergs, bet, nu, tas tāds, tā runā. Tā, lūk, bija ar
es
to.
Es ceru, ka tu neieslīgsi tagad izmeklēšanu, nav nevēlatījis savu mūžu.
Es būšu kusto. Jā, jā. Bet, nu jā, tur vēl viena teorija dzirdēja tādu, kad tas tie tur jau nebija tie nabagākie cilvēki.
Jā, jā, jā. Tur vēl bija kaut kāds raksts, ka tur arī kaut kāds tur dēls. Nē,
nu dēls vienam. Dēls,
bet... Viņš nebija tā kā īstais dēls kaut kāds pieņa, ne? Vai kaut kas tam līdzīgs. Un tas tur mantos visu to lielo kaut kādu.
Viņš viņam uzsauca to ceļojumu. Sarēķināja, ka varētu nesaiet. Nu, ja kas tad 250 tūkstoši, kas tad tur ir, jā.
Vai ne?
Jo, kad tur jau aiziet absurdā, ka viņiem tur parādi, zin kā, miljonāriem, lai tur atbrīvotos no kaut kādiem parādiem, tad labāk tur, lai ģimeni... Čot neuztur, tad es labāk aizēju. Nu, un tev it kā nekas nav tur, zin kā, nobankrotēju. Nu, tur ir varianti.
Man liekas, bišķiņ pat raktos teorijas.
Nu, bet tas ir internets.
Jā.
Viss kaut ko var atrast.
Tu nekad nevar zināt.
Nekad nevar zināt.
Mēs pat varam, nu, tā kā nevaram iedomāties, kas ir jau apakšā, bet nu labi.
Nu, jā? Tā jau ir. Tas pēc 30-40 tā... gadiem uzzinās, jā.
Jā. Tā kā pa to Estonija bija.
Jā, jā, es tieši gribēju teikt. Viņi jau tagad tur plāno vilkt ārā, cik es saprotu, jā? Kaut kad
ārā? Bet tur jau bija tā, ka nedrīkst vispār pietuvoties viņam.
Nu, tagad jau tur plāno kaut kādas ekspedīcijas jaunas. Es kaut kur nesam lasīju kaut ko, ka tur kaut ko grib celt un skatīties atkal.
Jā, jā. Bet tagad jau bija kaut kad nesam tā informācija arī, ka tur, ko tur veidā, jā, tur pārvadāja.
Tur militāru
jā, tehniku. Kādreiz neko nepārvadāja.
Mm-hmm. Nu. Nekas jau droši vien bez iemesla nenotiek.
Vai ne?
Kaut kā jau. Tā, ja jau parastam cilvēkam tas liekas tā nedaudz aizdomīgi, ja? Kas te būs? Nu. Ko tad tur tie īsti ir sadomājuši, ja jau tev liekas, ka tas nav tīrs variants?
Vai ne? Te jau mums sāks noklausīties drīz sakot mašīnā. Pakaļ.
Izies ārā un neizies ārā. Uz igalus tu pat.
Lūdzu, Matīs, kungs, sakojiet mums.
Uz šopus.
Pārāk daudz runājiet. Bet nu labi, tas tā. Nu, ko mēs tagad tuģi tālāk, varbūt paņemsim nelielu pauzīti.
Nelielu pauzīti. Kur tagad spied pauzes, negrib montēt. Negrib man pietiek pagājušajā
reizi. Nu, šoreiz mēģināsim šī. Jā. Jo, esam atpakaļ.
No ūdens pauzes.
No ūdens pauzes. Bet tagad es saprotu, ka tajā, nu, tur bija jāslēdz līgums arī pirms laikšanā zemē. Un ka tur bija rakstīts, ka tā zemūdene nav certificēta un iespēja, ka mirst, ka neuzņemās atbildību, neko tam līdzīgi.
Tā kā Covid vakcīnē.
Tā kā Covid vakcīnē un kā slimnīca atcer, citreiz pirms
operācijas
pabākstu paraksti un viss.
Jā. Nu jā, jā.
Un, jo... un ārstam nav nekāda atbildība, viņš tā bez stresa. Nē,
tu jau pats gribēji bez stresa griež, no? Nu, tas jau arī. Jo neitrālie ūdeņi, nekādas atbildības. Nevienam, jā?
Mm-hmm.
Dari, ko gribi. Tu jau, tur var esot tās kategorijas kaut kāda, tur kā viņi skaitās, tur eksperimentālās, tāpat kā lidmašīnām, tāpat arī zemūdenēm, jo tam zemūdenēm esot vēl mazāki tā regulējumi vispār.
Mm-hmm.
Tā kā dari, ko gribi. Uztais savējo mauci vienkārši turismā.
Nu, mēs varam no busiņa sākt taisīt.
Jā.
Metāls
aizmetin tomēr. Ciet visu, saliec iekšā ieliec būri, no rallī mašīnām. Nu, tur custom uztais. Viss jaunākās tehnoloģijas.
Lodziņš mums arī būs.
Jā, un viss aiziet. Tā kā jā, 4 kilometri, kas te tur ir? Nekas jau nav. Cik ir 4 kilometri, ja kur var? Kas 4000 metri, nu, salīdzinājumam, es nezinu. Nezinu, es pat nezinu. Nu, kas ir 4 kilometri, jau nekas jau nav.
Līdz tavam darbam?
Un atpakaļ.
Un atpakaļ.
Kaut kādi 5. ja jūs zināt, kur es strādāju un kur es dzīvoju.
Ā, jā, starp cits mēs esam pie tevi šodien.
Jā, ja, citā studijā, nākamajā. Citā studijā. Vienā no trijām pagaidām apdzīvotajām.
Tādi klejotā.
Jā, mums ir multi studijas. Daudz. Tā kā, jā, nu tas nosaukums jau ir tāds zīmīgs viņiem. Titāns. Tam pašam kuģim zemūdenē. Un Titāniks, un tad tur abi vienā čupā tagad. Atdusās visi.
Nu, es palikšu pie tā, kad Titāniks paņēma viņus.
Nu, viņi pasauca viņus pie sevis, beidzot. Bet, nu, ja tev ir 12 reizes no 19 sanākušas līdz galam un pārsvarā esot kļūda, mēs esam zaudējuši sakars. populārākā kļūda.
Diez kā viņi pārbaudīja viņu pirms laišanās kaut kādu spiedienu vai kaut ko.
Reāli laika tests.
Vienkārši vai apgāja apkārt, izskatās safe.
Nu jā, tur jau pietiek ar mazu plaisiņu vai kaut ko vienkārši, ka tev tur viss ir slikti.
Vai pa lielam kaut kur uzsit ceļot, neceļot nost.
Nu jā, tikpat labi tur atsitās kaut kur pret Titāniku bišķiņu, kaut kur piedūrās tur, zin kā, cik viņa tur svēra, kaut kādas tonnas jau bija tur, es neatceros.
Jā, bet runājot par Titāniku, saka, ka viņš tur sadalās baigāt, ka viņš vairāk drīz nebūšot.
Nu, tāpēc arī jābrauc skatīties ir.
Visu spiedienu un laikam ir kaut kāds baktērijas, kas ēd metālu tur.
Nezinu, gan jau, es nezinu, es tur neesmu bijis. Man jāsakrāja nauda vēl bišķiņu.
Būs gan jau jauni cilvēki, kas tagad brauc Titānu skatīties.
Redzi, varbūt konkurenti vainīgi.
Jā.
Tur iesūtīja kaut ko. Ne tā. Un tad viss. Un tagad brauks lejā. Citi vedīs. Gan jau uztaisīs jauni.
Būs nākošie, protams.
Kamerūnam esot sava, jā, tam James Kamerūnam, kurš filmē to Titāniku. Viņam ir sava tā zemūdene, ko viņi tur brauc lejā.
Varbūt nezinu, nāc informācija.
Tā runā, ka viņam ir privātā.
Privātā.
Nu, cik, nu, privātā droši vien tur. Jā, viņam ir sava un vēl kaut kāds tur vēl viens veids, kas var tikai nolaisties līdz tādam dziļumam. Kaut kāds tur mir. Izskatās pēc krieva veidīgā, bet nu labi.
Es pēc krieviem arī ir tāda zemūdene.
Nu,
kas var nolaisties.
Jā.
Kas var, it kā var.
Jo tās, nu jā, nu tāda dziļumi nav paredzēta tur baigām operācijām, militārijām vai vienalga kādām.
Nu
jā. Tu iekāp vienkārši. Tevi 250 tūkstoši kontā. Tu izdomā, re, kur šito varētu, tas tikai ar autobusu kaut kādu braukt ceļojumā, nevis ar lidmašīnu, bet ar autobusu, lai būtu lētāk apmēram, ne?
Nē, nē, un tu vēl parakst papīru, kurā var teikt, kur
ja autobus noskries no ceļa, ja tur apgāzīsies iespējams, nu, Jā, labi.
Un plus autobusam nav ne bremzes, nekāds viņš ir eksperimentāls.
Cik ir nav? Cik naudai jābūt?
Ok, es eju. Davai.
Cik naudai ir jābūt kontā, lai tā vienkārši 250 tūkstoši ar kaut kādu. Tad taču, ja es tērētu 250 tūkstoši bišķiņu pastītos, droši vien, kas tas tāds ir.
Nu, nē. Tu vēl gribētu tās noteikti padzīvot.
Okeāna vārti. Ocean Gate. Nu, bet, labi skan.
Bet pieļauju, ka tu pa tādu naudu jau visu esi redzējis, ka tev gribas vēl un vēl kaut ko.
Bet tad jau... Tu... Ā, tas varbūt otra galējība, ka tu tur, piemēram, nu, tā kā esi tik biesis, ja, ka tev nevajag luksus klasi vairāk, tu gribi izbaudīt to sliktāko, ko piedāvā dzīve, braukt uz tur kaut kādu, nu, nevis ar Maybachu, bet ar sarūsēju žiguli apmēram, jā, un teikt, ka tas ir rītīgi labi. Nu, jā.
Jā, bet nu labi.
Nu, smagi. Nu, smagi. Līdzjūtība viņiem, bet nu. Nu, tas jau, es saku, nav jau pirmās reizes, taču visi šitā tekam ir daudz naudas, viņi nezin, kā sevi piebeigt, jā? Jā. Ko vēl varētu dzīvē izdarīt, tur ot apēst kaut kādu tintas zivi vai vēl kaut kādu tā japāņu zivs, kura tur jāgatavo tik un tik ilgi savādāk, ja tu viņu apēdi, tad tev tur vienkārši jau ir paredzams, ka tu esi beigts jau.
Ah, jā, jā, kur tu satur Indiju, tu nepareiz sagriez vai nepagatavo kaut kas tur
viņi. Bet to jau arī jāatredz.
Jā, jā.
Es tam staigā, tur seja piepams, nu, viss kārtībā, tritīgi labi.
Jā.
Bet nu redz, cilvēki dar visu, lai, nu, es nezinu, cik, tiešām ir, cik daudz naudai jābūt, lai tur, nezinu, nu, nē, tad sapūšas arbūzes pagaršo, nu, ritīgi pārdošu tev pa 10 štukām, viņu šeit tur tārpi rāpo vēl apmēram, nu, ritīgi labs, ja visi tā dara piezie, ja? Nu, tas apmēram uz to pusi ir. Bet, nu, labi, lai, kā saka, Dievs mīlo viņu dvēseles.
Nu, es ceru, ja tev būtu tāda nauda, varbūt pats pirmais sādāt tur.
Jā? Vai? Es vēl paprasītu. Nē. Iedod man to joystick, es taču esmu spēlējis tur Battlefield un Forza, zinu, kā viņš tur darbojās.
Vai ne? Es zinu, kā sensitīvs.
Jo tur jau, apmēram, tā doma bija tāda, ka tu iekāp tajā zemūdenē un tā kā liftu nobrauc, nospied vienu pogu, tun, zaļo, un tad viņš noved tev lejā vienkārši, jā, bez nekādām.
Tur... Viņš rādīja, kā tur darbojās, ka tur ir pa labi, pa kreisi, tu augšu uz lejā.
Jā, kāda pulti, jā.
Un tad tev pazudas savienojumus lejā.
Nu jā, pulti pazuda. Ai, pazuda. Izlādējās.
Jā.
Nē, nē, nu neko nav. Taisīs jaunu brauks citi, nu. Nu, taču nebūs pēdējā.
Nē, nē, es domāju, brauks skatīties Titānu, Titāniku.
Nu jā, viss, tagad tu divi jāmaksā, ir pus miljons būs, tāpēc, ka tu redzēsi arī Titānu atlūzas, nevis ne tikai Titāniku. Jo cik, piemēram, cik cilvēki ir aizgājuši bojā, kamēr uzbūvēja normālu automašīnu, kur var braukt droši pa ielu piedalīties satiksmē. Taču drošības joses arī ar laiku tikai ieviesa, ne, kad sāka pirmie krist ārā no mašīnām, kad viņas apgāzās.
Nu, nē.
Tad jau sāka tikai domāt kaut ko. Nu, tā lēnām, lēnām, evolūcija. Tad jau beigās būs normāli kaut kādu trīs un vietīgi. Tur sasēžās visi tā kā pasažieru autobusā un laižās lejā.
Bet tagad jau arī, tagad arī tas Ilons tā kā arī uz mēnesi, tur tā iztur arī kaut kas uzsprāga, man liekas, ne?
Nezinu.
To raķeti, spēj šatlu kaut kādu, kad var braukt.
Sadalījās, jā?
Vai uz Marsu, es negribu melot, bet kaut kādā izmēģinājumā.
Ā, izmēģinājums, tad bija kaut ko dzirdējā. Tur,
no,
bet,
vai... Atkal nākošā galīlība, kā
bet
saka.
Tur... Cik es saprotu, nē, bet tur bija kaut kāda arī bojā gājušie.
Nē, nē, man liekas, tas izmēģinājumi, bet tagad kaut kad būs jau pirmie, kas varēs braukt tur kaut kad drīz.
Nu, viņi jau arī nemaksā 200 tūkstoši, tur miljārdus nu, droši vien izmaksā tas,
sākumā,
kas tur uz
laikam,
sadalījās.
Aizbrauks, paskatīsies un brauks atpakaļ.
Bet neizkāps,
jā. Jā, jā, jā. Un tad tur kolonijas taisīs uz Marsu vai uz kaut kuriem tur mēnesi vai kur es negribu samalāties jāpaskatās.
Gan jau visur brauks. No sākuma līdz mēnesi un tad uz Marsu.
Jā.
Tālāk. Tā ir pārsēšanos.
Jā.
Jo tur tuvāk sanāk.
Tā kā mēs tam mums ir priekšā.
Bet es domāju, ka drīz nākot. Gan jau saies. Nebūs jau tā, ka tur pēc 50 gadiem tas būs ātrāk droši.
Nā, jā, jā. Pasies tagad jau visi jau no tur. Parādi, ka mums te citu planētieši dzīvo.
Esot īsti.
Īsti
ir. Runā.
Drīz būs zvaigžņu kari mums te.
Nu, jā. Labi. Iesim pie nākamā segmenta.
Jā.
Mums jānospiež kāda poga, bet mums nav vēl īstās skaņas. Es nezinu, kas būs šo to nospiedīšu. Mums būs jāgriež ārā. Nebūs. Esam nākamajā daļā. Jā. Par foto parunāsim mazliet.
Foto padomu.
Nomierināsimies bišķiņi.
Jā.
Attiesim. Kur par horizontu.
Horizonts, taisnas līnijas, jā.
Jā. Man jau patīk.
Tev patīk, ka ir taisnas.
Man patīk, kad ir taisnas.
Tev patīk, ka pēc tam apstrādāt taisnumu vai tu jau bildēšanas laikā?
Tā kā es cenšos jau sāku. Piedomāt. Man, nu jau sāku piedomāt.
Sāku. Piedomāt.
Tagad jau ir arī tā, ka bišķiņ vieglāk arī kamerās tādās. Ir jau, tev jau ir tas līmeņrādes.
Bet tas jau ir tādās pusprofesionālās, bet telefonā ir tāds. Es nekad neesmu
redzējis. Varbūt.
Varbūt kāda aplikācija trešā
jā, partija. Izstrādātājiem. Es nezinu, es nekad neesmu lietojis tās trešās aplikācijas. Vienreiz varbūt. Es
kaut kad pamēģināju Samsungam, tur varēju visu regulēt. Ko tur varēju vien regulēt?
Nosacīt. Vai, lai tā...
No 1,9 varēju pārlikt uz 2,1 atvēru.
Apertūru, jā.
Oh, yeah.
Reāli tikai palikt droši vien lielāks slēdža ātrums, jo ekrāns palikt tumšāks.
Jā, un tur ISO bija maniekāla lielumā varēja salikt.
Miliardos.
Bet, nu, jā, labi, taisnas horizonts.
Nu, skumļi. Dažreiz paliek bildes skatoties, ir sevišķi kaut kādās Facebook grupās atkal un atkal.
Kad aizslīd kaut kas, jā.
Jā, bet, bet komentāros raksta, ka ļoti smuka bilde, ļoti smuka. Bet to, ka šķība neviens neievēro. Rītīgi labi izskatos. Rītīgi forši. Kad tev šķības. Labi, ir, protams, ka ir reizes, kad tur tā kā speciāli tur portretus taisu baigos tur šķībos, bet es viņiem nekad jēga neesmu sapratis tos selfie veidīgos.
Nu jā, jā.
Bet ja tev reāli...
Parasti krīt acīs, vai ne? Es tā spiešu tev.
Jā. Bet ja tev reāli šķības horizonts dabas skatam ir... kur tas īsti nav paredzēts. Es nezinu, kāpēc to ne. Tev ir pat režģa līnijas speciālas jā, telefonā.
Jā, labūt ieslēgt. Sākumā tad jāieslēs tās līnijas, ne? Labāk.
Jā.
Un tad tu arī aptuveni.
Es viņus lietoju, man pat nevajag. Es viņus lietoju.
Bet man liekas, man telefonā pat nebija startā, viņus jāieslēdz.
Viņus ir jāieslēdz, jā.
Jā, jā.
Nevis viņus ir jāieslēdz, viņus vajag ieslēgt.
Ieslēgt, jā, jā.
Vajag ieslēgt vienkārši un viss. Tāpēc, kad ir vienalga cilvēkiem, viņi paņem nobildē, ieliek feisīti, tu esi forši fotogrāfs. Viss uzreiz tevi apsveic. Nu, bet tu jau vari pēc tam pēcapstrādē pieregulēt.
Jā, es gribēju to teikt, ka pēcapstrādē ļoti plaši tu arī tā kā locīt un tur...
Manipulēt,
jā, kā saka, ar horizontiem līnijām un bildi.
Nu jā, pat perspektīvu var regulēt,
jā.
Ko es nekad neesmu darījis īsti.
Neesi?
Nē, nav bijusi vajadzība.
Pataisnos es... kaut ko.
Nezinu. Nav man bijusi vajadzība. Tas izskatās dīvaini.
Lielā viņa strādā, bet šeit tad pāris bildēs tas nav iespējams.
Ne visās bildēs viss ir iespējams.
Jā, jā.
Jo skumļi ir, ceļš, ja tu jūru bildē. Es saprotu, kad ir problēmas, ja tu bildē tur tādu ainavu, kur ir, nu, kalni lejas, nu, kaut ko tādu, tur tu vari palaist garām. Es citreiz pats nesaprotu. Na, es nesaku, ka man visas bildes ir perfekts taisnas. Es citreiz pats nesaprotu, viņi ir taisni vai viņi nav.
Vai ne?
Tāpēc, ka vienā pusē kaut kāda leja, tad tur kalni, tur meži, koki iet uz augšu, un tad tu, nu, es uz nu, kā man patīk, uz patikšanu. Pie, nu, šitā varētu būt labi, jo tu nevari nevienmēr nogriezt. Un viss, nu, arī tas taisnais horizonts pie portretiem arī jau viņš jāskatās ir. Ja tu liec to līniju kaut kur, nu, uz pleciem vai kaut kur, tu jau baigi pēc tam var redzēt, tā, kad tu skaties virsū, ka viņi bišķiņ novirdzīsies pa pāris grādiem. Viens stūrīts augšā, viens lejā, un pēc tam, ja tev ir viņš uztaisīts tik tuvu, ka tu, nu, tu nevari iztaisnot viņu vairāk. Jo jā. Kā tu griez viņu, tad tev griežās citreiz vai nu kājas nost vai galva nost.
Tā bilda aizslīd arī citreiz projām.
Jā. Tad vairs tev nav tā kompozīcija pazūda.
Jā, jā, jā.
Bet ir jāskatās kaut kā līdzi tur tā uzmanīgi. Tad vajag bišķiņ vairāk bildēt, dabūt tai bildē bišķiņ vairāk to kadru lielāku un tad tu vari pieregulēt. Jā.
Jā. Tad svarīgs ir horizonts. Vai arī citreiz es skatos pēc kokajiem vai kaut kādā māja līnijām, kaut kur arī ar to režģi var, nu.
Jā, dabūt taisnu, ja tā māja ir taisna. Beigās izrādās, ka māja ir šķība. Tā arī var būt. Nē, nu labi, tas tā jokam, jā. Protams.
Bet, nu jā, ja tev nav horizonta, tas mērītājs, vai ne?
Nu jā, kaut tu vari piemest. Skaties pēc kaut kādiem objektiem, kas tev ir kadrā apmēram.
Tad ja, tu mēģini tad iefokusēt
to vielu. Jā, tā, ierāmēt forši. Tu jau var skatīties pēc tur māju kaut kādiem logiem, pēc visu kaut kā, jā, nu, jā, lai tev viņi ir vismaz uz atstaisni, nevis tur it kā forši kadri, bet man kaitina, ka bišķiņ tā kā kaut kur aiziet tās līnijas slīpi, tad tev tur nogriezies, jā, vai vienam logam stūrīts parādās kaut, nu, tad tu točno zini, ka nav taisni.
Jā, jā, un tad citreiz arī, kad tu bildēji, tu tā kā tur centies turēt to telefonu taisni, nevis ieslīp uz augšu, jā, uz leju kaut kā.
Leņķī nevar. Jā, jā. Tā viņš arī, viņš tā kā kropļo tās līnijas.
Tev liekas, ka ir taisni, bet
jā,
tas
ir. Jā, viņš ir tā kā ieliekušās. Jā, jā, jā. Jo platāks leņķis, jo vieglāk ieliek droši vien. Tā nevar būt.
Jā, jā.
Man viņš tā jau, liekas,
man liekas, startā izliet.
Jā. Bet ir arī asfēriskās tās tie objektīvi. Nu, tas ir fotoaparātiem, platleņķi, kam nav, tā priekš nav tik izliekta kā bumba. Nu, jā. Tā viņš arī tiem, ir taisnāks. Jā, jā, tiem tādi ir. Bet, nu jā, taisnes horizonts labāk izskatās. Bet citreiz, nu jā, tā kompozīcija ir sarežģīta, ka tu nevari tā viņu tieši forši. Bet, nu, tad pēc apstrādāj, pacenties, kaut ko padari. Jo viss jau, ko tu iemācies, tas jau tevi tikai pilnveido.
Jā. Un tad mēs nākošais varbūt, ja mēs to režģi esam ieslēguši un horizontu, tad par to vēl kompozīciju, jo tās, pēc tā režģi var kaut ko jau...
Jā,
salikt. Tur ir tas klasiski aptoni.
Bet to mēs citā reizē runāsim. Jo ir jau ir tas režģis, kas ir, kā tur tas vienas trešdaļas,
divas trešdaļas, viena trešdaļas.
Tas likums skaitās. Jā. Bet ir jau vēl tas krusts, kas vēl arī nāk pāri telefoniem, gan nav, man liekas, tāds X pāri, jā, nu, no viena stūra uz otru. Tu vēl tādu var ieslēgt reizē, tev ir centrs pat. Mērķis tu var nomērķēt tieši tā kā kaut kur, pa kaut kurieni. Tā kā jā, ir, nu, tur tā lieta, ka cilvēki nemaz nepievērš uzmanību tai tehnikai, to mēs ar kādreiz parunāsim, tās iespējas kādas ir. Viņš vienkārši izņem no kastas
viņam
un bliež
apmēram. Viņam ir jaunākais iPhone.
Jā, viņam ir.
Un kamēr nefilmē, jau vai pēc tam 15. Jāgaida.
Jā, vai jaunākais iPhone, vai jaunākais Canons, Nikons vai Panasonics, bet ir jaunākais, bet tu pat neesi viņu apskatījis, ko viņš māk vai nemāk. O, man šito arī var, jā. Oh.
Jā, bet tā, jā, turiet taisni.
Nu jā.
Skatieties horizontu.
Nu jā, ir taču visādi arī tie, tur piemēram fotoaparātiem ir tie līmeņrāži, ko tu var ielikt iekšā, kur zipspuldes tas.
Jā, jā, pareizi, var uzkabināt virsū. Nu, arī pie statīvu, ka liekas statīvu, jā. Arī tur ir.
Es to gan neesmu nekad skaties. Man ir tur tas, tā bumbiņa kaut kāda, viņa tur ir, bet viņa tik
tu
maziņa.
Tikai to kameru regulēja.
Es skatos pēc kadra, jā, pēc kameras. Jo tā ir. Nu un, jo ir arī, piemēram, tie, kas ir iebūvētie fotokamerās, tie līmeņrāži, viņi arī jākalibrē pa laikam ir. Tev jānoliek, viņš ir uz taisnas virsmas un jāpasaka, tagad viņš ir taisnas, jo citreiz viņš pa pāris grādiem, es nezinu, bet viņš aizpelda. Viņam patīk tā darīt.
Nu, jā, jā.
Vienīgais, kam nav jāskatās, laikam, tas ir GoPro kaut kāds 11. Un uz augšu.
Viņš tur
automātiski taisno horizontu.
Automātiski.
Es neesmu mēģinājis nekad. Es turēju to kameru rokā, gribētu pamēģināt. Tas baigi forši īstenībā, jo arī tad, kad filmē skaties taisni, tev tā roka nokūst.
Tagad jebkurā kādā tu leņķī turi, viņš visu laiku iztaisno tev.
Jā. Nu, šito te uz augšu, uz leju viņš taisno.
Jā.
Nu,
jā.
Pa labi, pa kreisi, ka tev roka nogurst, bet viņš pats tā kā griežās. Okay. Tur viņš tur tā kropo tā kā automātiski, cik sanāk laikam tur tajā sensorā.
Jā.
Tas nav uz visiem video formātiem, bet tur ir uz kaut kādiem, es skatījos.
Tad lūdzu atsūtiet mums.
Jā, GoPro 11. Mēs pārbaudīsim, tad pateiksim visiem, kuros ir, kuros nav.
Jā.
Jo, piemēram, es pats esmu filmējis, nu, tīri tā saviem eksperimentiem, nu, YouTube'ā kaut kādus video ielikt, jo tev liek, tad tā kā filmē pasākumu vienalga, tur gājiens, brauciens, vienalga, tā patās vienkārši sev tur dokumentē mm-hmm. kaut ko. Tu turi to telefonu un tu pats skaties to pasākumu, vai ne, ar acīm. Tu neskaties laiku telefonā, nu filmē, tu skaties ar acīm, bet tad tu vienā brīdī pasties un tev tas telefons jau noliecies.
Aizslīdojas.
Nu jā, jau tev tā roka vienkārši piekūs dabiski jau. Mm-hmm. Tu nevari. Tas nerunāja pa 2-3 minūtēm, tur 10-15 pusstundu, ka tu nevari tā noturēt. Tev vajag kaut kādu stabilizatoru, kurš tev atkal kaut kur jāliek, jānes un jā, arī jākalibrē.
Jākalibrē, jāmeņa dabūt tā kamera iekšā.
Jā, jo tev no tam GoPro viņš tā kā automātiski tur visu laiku taisni. Tas varētu būt interesanti. Ceļuši, ja tu tur kaut ko filmē vairāk un tā. Jā, priekš video jau arī, nu skaties. Tu ne, citreiz tur ir liekās, ot, tur visi forši, bet tu skaties, tur vienam jau gājienā visiem jau pieres jau griež nost, jau tikai redz rumpjas un kājas.
jau tik traki nosvīdējis, ka
nē, neko nevar. Tu nejūti automātiski tev tā. Nu, pamēģini vienkārši pusstundu turēt kaut kādus tur 300 gramus rokā, tur paciņu kaut kā cepumu divas.
Mm-hmm,
tā kā tālūk, arī video tas ir svarīgi, tas horizons. Nu, tas ir vēl kaitinošāk, man liekas, ka tevi šķīps video nekā bildi, kur tu var vieglāk salabot, nevis tur no, video
nē,
tev
jau arī. Video vispār, tur tad ir, nē.
nu jā, nu, saka, tur labāk. Nu, tad, protams, ka var uzlikt statīvu, bet vai tad tev visu laiku statīvs līdz visur? Ja tu eji filmēt, zini, ka filmēs, tad jā. Bet ja tev tur gadās, vēl tagad nokļuvi pēkšņi kaut kur un es tagad gribu pafilmēt, nu, vai kaut ko padarīt.
Mm-hmm.
Tā kā tālūk. Bet statīviem jau arī, vat uzliec taisni statīvu, un tad tev tur kaut kāda izrādās bišiņa kāju nepievilku vienu, ja? Tur
nosēdzās
slīlē, jā. Vai kaut kādās smiltīs pie jūras, ja? Tur it kā ieliec uz to brīdi taisni, un pēc tam brīdi, jā, viņš peldēja. Tā kā to vajag pa laikam arī pastīties, pārčekot.
Un tad es aizgājis atstājis filmēt, un domā, au, to līdz būs materiāls forši. Atnāc, un tad tur ir kameras.
Vienkārši šķība viss. Var nogriezt, bet tu jau zaudē uzreiz kvalitāti. Sevišķi kamerai. Labi, tu tur griez telefonam un kamerai kaut kādas tur 20 pikseļus, ja? Ai, ja tu griez kaut kādu Full HD video, tur jau tā tikai 2 megapikseļi. Beigās nekas pāri nepaliek.
Jā.
Tā kā tā ir. Taisnām rokām. Ar taisnām, nevis līkām. Līkām nebildējām. Nu jā. Jā, šoreiz tas būs laikam arī viss foto. Foto raidījumā. Blokā.
Yeah.
Ķeramies pēdējiem klāt vai paņemam nelielu pauzi?
Nu, paņemam pauzīt, jo pauzītas šoreiz mums sanāk, ja?
Jā. Tagad mēs zinām, kas jāspiež.
Jā. Nu, viss iet?
Jā, viss iet. Noslēdzošais segments ir klāt.
Viss iet un ierakstīt epizodu.
Jā. Šitais būs, ko mēs redzējām YouTube'ā.
Jā, bet šoreiz linku sāk samest mums. Kaut kādu.
Slinkus?
Slinku.
Iemetīs varbūt. Tā jau redzēs. Ja kāds viņus ver vaļā, verat vaļā linkus. Spiežat virsū. Skatāties paši. Par Japāņu.
Viņš bija Japāns, jā.
Japāns. Jā. Redzēju to video, kur bija... Redzēji video, kur bija tas video, kuru es tev aizsūtīju, kuru viņš skatījās?
Kurš no tiem visiem video, ko tu aizsūtīju, bija jānoskatās?
Visi. Sāksim. Es nezinu, kā viņi sauc to, kurš tā dara.
Nu, tas nav, gan jau mēs arī nevarētu izrunāt.
Tas nav normāli, kā viņus tur sauc, lai viņi paši tiek galā.
Jā.
Japāņu bija. Cik viņam tur bija?
Onkulīts, teiksim tā.
Kaut kādi 80 gadi apmēram.
Viņa jau izskatās jaunāki. Viņa jau viss 100.
Nu jā. Sadzerās tur ženšeņ. Sakožļājās visādas
sākas. Jā, uz zivs.
Jā, un tad viss ir forši. Audiofils, jā?
Mhm. Uh-huh.
Ekstrēmais?
Tas varētu teikt būt īstais audiofils, ne?
Jā.
Man patika tie video sākumā, kā bija teikts, viņš klausās mūziku, bet pēc saviem noteikumiem.
Jā.
Vai kaut kas tam līdzīgs.
Jā. Uz viņa paša noteikumiem.
Jā.
Mēs jau visi tā daram, visas savas lietas. Paši, kā izdomājam, tā daram.
Jā.
Savas noteikumus. Viņam ir savēja. Cik viņam tas dzīvoklis bija liels?
Ļoti maziņš. Nu, samērā maziņš.
Tur kaut kādi 4-5 metri apmēram.
Mm-hmm.
Nu, labi, varbūt bišķiņi lielāks. Bet nu, viņiem jau vispār tur viss maziņas tās,
vai ne,
viņiem
paskatot, tās
krātiņas.
Krātiņa maziņa.
Ir sevišķi Ķīnā vēl, kur viņi tur dzīvo tajā pusē, tur vispār ir.
Metrs arī metrs.
Apmēram. Un tas skaitās ar augstajiem griestiem.
Vai ne?
Es varu piecelties, man augstie griesti. Ko viņš tur darīja tajā dzīvoklī?
Klausījās mūziku. Vai izbaudīja mūziku.
Viņš izbauda.
Izbauda, baudi. Tā vajag bauda, ne?
Jā.
Nu, kā?
Viņam tur bija daudz visādas plates.
Bet ko viņš klausījās? Man liekas, viņš Rolling Stones klausījās. Ne, vai kaut ko tam līdzīgi. Vecos kaut kāds.
Ka visu, jā.
Ne, tajā video. Kaut kas tam līdzīgi.
Jā, visu, ko mēs neklausamies, es ticamāk.
Jā.
Viņš dzird. Ja viņiem jau tur ir tās Japāņu, kā saka, Japāna presi,
jā.
Tie ieraksti, kuros tur papildus visādi.
Edition.
Uzlabojumi, jā.
Es arī esmu daudz viltis grupām to...
Japāna edition.
Japanese edition. Un tur pārēc tik bonus dziesmas.
Jā, 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 tādas, kuras mums Eiropē nemaz nav īsti.
Jā.
Bet viņas skan labāk, man liekas.
Jā.
Sākās.
Jā.
Sākās.
Jā.
Sākās.
Tas... Uģis sakaitināts.
Jā. Bet es klausījos System of a Down.
No.
Man likās labāk. Man likās.
Likās vai bija labāk?
A kā var zināt, ka ir, vai tiešām ir par ko labāk? Labi, nenovirzamies no tēmas. Nu jā, viņam tur tas dzīvoklis. Un tur dīvāns, jā?
Jā.
Ar kaut kādu lupu sēgu ķipa plēdu. Un tad tur tā tehnika, nu tur nenormāli.
Nu sanāk tā, ka man liekas, tur ir tehnika un ieraksti un tad dīvāns.
Un ledusskapis.
Un ledusskapis.
Kā tur varēja tam ledusskapim tik klāt?
Nu, tur bija jāpabīdās visādi.
Dīvāns bija jāpabīdē, lai atvērt ledusskapi.
Bet leduskapis nav galvenais viņam.
Nu jā? Kas ir leduskapis? Tu jau var pasūtīt tur picu, lai tev atvede.
Vai ne?
Bet viņš jau nesūtīja visticamāk, jo viņš jau bija tik ļoti veltījis visam uzonam, ka viņš pat tur drēbes nebija pircis 15 gadus.
Jā, jā. Pat man liekas ilgāk ne drēbes, neko. Viņš krāja naudu savam elektrības stabam, jā?
Jā, viņam bija, jau, viņam bija uzlikts jau.
Ā, nu jā, bet viņš arī sakrāja.
Jā, jā, viņš sakrāja vienkārši. Sakrāja. Tur ir lietas, bez kurām var iztikt. Nu, frizieris, tur apģērbs.
Tu mums kā spečuks pastāst, kāpēc vajag savu elektrības stavu.
Lai būtu tīra elektrība.
Jā.
Tas ir tāpat kā tev, piemēram, te, kad tu ieslēdzi ģitārai kombi, viņš tev jau startā tur. Lai nebūtu tā skaņa netīrā elektrība, lai nav. Tāpēc. Tāpat kā cilvēkam asins ritē vaigo tīras asinis, tāpēc viņas ik pa laikam nomainās, ražojās jaunas. Zin, kāpēc kaka ir brūna krāsa?
No.
Tāpēc, ka tur ir beigti asins ķermenīši.
Oh.
Tā kā tā, jā, 12 metri elektrības stabs. Garš, augsts, pieslēdzās pie pilsētas. Bet kā jau...
Bet tāpat elektrība,
nu, jā?
Kas kāpēc? Tur tāds?
Kaut kādi tur labi tev tur uzliek tranzistorus dažus, jā? Labi, tev nav, nu... Tev nav tie traucējumi, kas nāk no tās mājas, varbūt, nu, no rozetes. Tur visādi, tur kaut kādi fēni, tur mikroviļu krāsnis, kas it kā tur, it kā kaut ko netīru dara.
Un sanāk, ka beigās tev ir tīrs audio signāls,
jā? Jā, tev vienāk, nu, tev tīra elektrība tikai. Audio signāls jau tur, tas cits akal. Tev vienāk pa logu iešai no līnijas šitais tā kabels, trīsfāznieks pa logu. Diez, cik izmaksāja viņam, kas to var zināt. Ja jau bija 15 gadi jākrāja gandrīz,
bez
tad jau
nekādi.
Labi. Japānā, tas Japānā. Jau tev te nav kaut kāda no heisa. Tur jau no šitām te atomi, ja? Tīrais. Urāns vēl pilārā no kontakta.
Tā bet ka... izskatījās viņš laimīgs, ne?
Nu jā? Ja? Ko tev? Ja visi sapņi piepildījušies, tev tur muzons ir tāds, kā tu gribi. Ko tev vairāk vajag klausies? Viņš bija vēl pie tam vēl kaut kāds advokāts? Nebija jau tur kaut kāds kreisējs čelis?
Viņš bija advokāts un es brīnījos, kāpēc viņam tik maz māja.
Vai ne? Tas nav normāls advokāts. Viņš bija viņš nevis advokāts, bet advokāts. Neadekvāts, ja? Ka tie tevi pelni baigos tur tūkstošus, un tev ir tur vienis tāpēc dzīvoklis kaut kādā lietuviešu projektā apmēram, jā.
Šeit Latvijā mums jau pie mājas, pie jūras māja būtu.
Noteikti. Nu, jā. Un klausās kaut kādu Samsung mūzikas centru plasmas. Un sauc pa audio sistēmu, mini hi-fi sistēma.
Bet es nezinu, es novērtēju, es tā lietām nevarētu pieiet tik ilgi un pacietīgi. Tā, nu, tik...
Krāt naudu tik ilgi?
Jā, tik ilgi. Man neizrauj tā lietas tik ļoti, nu, kā viņam izskatījās.
Tu neesi vēl tā kā... Vel, veltīts. Veltīts. Vēl tu neesi veltīts.
Es neesmu atradot to īsto lietu. Jā,
tev nav aicinājums. Tā nav īsti, tas tā nav tavs aicinājums. Varbūt to pēc 20, 40, 50 gadiem tu izdomāsi. Tagad man jākrāj naudu ir elektrības.
Lai skapim jaunam.
Tāpēc jau es vasarnīcā neatslēdzu trešo fāzi.
Jā, vilksīgi.
Lai var lenšinieki iesprausi pēc tam,
jā.
Tur. Jā. Jā, kā tad. Nu jā, katram savs, kā saka. Tur dīvāns kaut kāds. Drēbes nav.
Nu, palielu viņam vienalga, kur sēdēt, viņam vienalga, ko ēst ir.
Galvenais, lai labi skan.
Lai labi skan, tā izskatījās.
Jā, bet palielam jau tev arī tas dzīvoklis. Nu jā, bet ja tev ir tik maziņš, viņš jau neatskan. Viņš jau tā kā ir pareizi aprīkots, jā.
Nu, es pieļauju,
tev troks, nu, slāpē viss, tas tie trīs brīvie kvadrāti.
Es domāju, ka tur viss ir tā saregulēts, ka tur...
Tā kā, vai, viņš ir izrēķinājis visu. Jā. Tā kā, jā, bet, nu, ir jau visādi, tas jau tur tikai viens no... Viens no visiem.
Jā.
Katram jau. Tur jau ir, nu, es aizsūtīju vēl vienu video, kur bija akal, bija ļoti liela māja. Tu noskaties to video? Nenoskaties.
Laikam, ka nē.
Viņš gāja kaut kādu pusstundu vairāk tur, kur bija aizbraucis ciemos pie viena. Amerikā bija. Vienam bija, nu, villa. Ar, nu, es nezinu, viņš neteica, cik. Tur ir halles, vienkārši haļu, halles, vila, reiz pieci, nu, un tad viņam tur bija katrā tajā halē bija pilns ar kastēm pilnām, vēl viss, nu, tur bija astoņas sistēmas bija uzstādītas, nu, es nezinu, kā, tā māja vienkārši ir.
Labi, man ir tās jautājums, ko viņš darīja, par ko viņš strādāja vai
nevis? Viņš par to arī kaut ko strādāja sakarā ar to.
Ā. Nu, tas salīdzinājumi, ja tu strādā Japānā pa advokātu, tev ir mazs dzīvoklīgs.
Jā, un viena sistēma.
Viena sistēma.
Kura ir iespiesta kaut kur stūrī.
Amerikā jau vila uzreiz tev.
Tur vila, nu, viņam nebija jau, viņam Bentley tur ārā stāv, tur viss ir. Tu vienkārši, ej, tev tur sistēma salikta, ja? Tur lampu pastiprinātāji, katra lampa bija tik liela, kā 2 litru kolas pudele gandrīz.
Okay.
Un viņa maksā ne jau 1000 eiro tā viena lampa, viena.
Viena zemūdeni.
Apmēram, katra lampa. Un tev uz tās vienas sistēmas bija tādas astoņas.
Oh.
Un tur priekšā tev stāv tas akvārijas ar zivīm. Un tur viss tā kā rāda filmās, tur Santa Barbara, kur tas sākums uz tādu villu. Ar tā markām apaļajām, un tur tāda liela, un tad, un vēl tas Džeks, viņš vienkārši nevis klausās, bet viņš tur izjauc ārā to sistēmu. Viņam atved tur kaut kādu tur zemējumu kastu, viņš atais vaļā pastāst, tur nekas iekšā nav. Man liekas, ka es esmu apčakarēts. Tur vienkārši pāris tranzistori kaut kādi, ja? Un tad viņš vēl pats ķipa tur uzlabo kaut ko. Viņš pats arī kabeļus lodē, tas īpašnieks viss kaut ko dara. Tā kā tas nav tikai nopirkt un tur ekstāzēt, jau būt. Viņam ir nopirkt, izjaukt, pastīties, kas tur ir iekšā un ko vēl varētu uzlabot.
Viņš zina labāk.
Jā, jā, tieši tā. Un tur nav tādi, no, tur, nu, tur tādi nosaukumi, kurus mēs neesam dzirdējuši, jo mums nav tik daudz naudas. Vienkārši tāpēc. Tur nav Cambridge Audio vai kaut kas tur vienalga Sony vai Marantz, tas... Tas, lai paliek tiem, kas dzīvo lietuviešu projektiem apmēram. Tur katra kaste maksā, tik cik mums nav. Nu, tāda māja vēl liela. Un viņam bija, un viena istaba viņam bija, kas saucās, nu, tā kā istaba, kurā viņš klausās. Nu, konkrēti klausās. Mm-hmm. Un tur iegāja tas YouTubers iekšā, un kā aiztais durvis, tu uzreiz dzirdi, ka balss paliek pilnīgi savādāk, jo tā istaba ir pareizi uztaisīta.
Uh-huh.
Nekas pilnībā neatskan, tu pat var dzirdēt, kā tev sirds pūkst gandrīz vai.
Oh, jā, es esmu dzirdējis, jā, kad tā noizolēta telpa, ka tu vari dzirdēt.
Jā, jā. Visu vari dzirdēt gandrīz vai. Un viņam, nu tas ir tikai, un vēl viņam tur ir bērni kaut kādi, kuri jau arī ir jau aizgājuši pa to pašu līniju, kuriem ir tādas sistēmas, kad, nu, tādas tā kā īstajiem, it kā īstajiem, ja, pēdiņās. Mm-hmm. Viņi pat nav redzējuši tādas, un tas ir viņa bērniem.
Nu, šajā, tad sanāk tā, ka šajā ķēdē es ieliku vēl pāris lampas.
Jā, jā. Viņš tur eksperimentē visu laiku, jā. Viņš izjauc tur pastās, un tur ir, tur, nu, tu vari aiziet tādos ekstrēmos, ka tev atver vaļā tur kaut kādu pastiprinātāju vai pirms pastiprinātāju atver vaļā, nu, šitā nav tur kaut kas, un tad tur katru ietin kaut kādā melnā drēbē, tur izolācijas materiālā, lai viņi nevibrē vienkārši. Katru tad tu attais, tev tur viss tā kā audumā viss izskatās. Jā. Ne jau, protams, ne jau tur samačkā kaut ko, bet visu tur čutnēm nolodē nost, ietin uz lodē. Tā kā, jā, tur aiziet ekstrēmos. Tur jau, nu, mums pat nav naudas vienam kabelim tādam, ko viņu lieto. Lai savienotu, piemēram, tur pastiprinātāji ar pirms pastiprinātāji kaut vai, kuri maksā jau tūkstošiem, bet tā kā no otras puses, nu, kurš var pierādīt, kā, nu, kā, vai vadam atšķirās skaņa?
Nu.
Labi, protams, ka var pierādīt kaļi, ka vads pa 3 eiro ir sliktāks pa
25.
Jā, vai pa 25 vai 30 eiro vadu. Nu, tu jau rokās paņemot. Nu, kaut gan ir jau arī aļi, ka tur kaut kādi parodrošiņi.
Bet vai, nu, 100 tūkstoši vads ir labāks par 2000?
Jā, vai 2000 pa 5000 vai 8, tas tāds ļoti, tas viss ir ļoti subjektīvi.
Bet mums nav naudu, ja mēs neesam.
Jā, mums jau nav jāpierāda.
Es varu klausīties savas Fio nebija kāds, man bija kaut kāds lētās no aļika.
Kāzē
austiņas un teikt,
pa
wow, trīnīti.
Jā,
wow.
Jā.
Jā, un tas skaņas sensācijas.
A, varbūt viņas tikpat labi skan kā tās pa 20 tūkstoši, jo mēs jau neesam dzirdējuši. Ne? Kā var, kurš var izmērīt to labumu un kvalitāti? Kaut jā. Ko var izmērīt, to var viņus izmērīt, bet vai tu viņus dzirdi?
Vai ne?
Tā kā tas jau tur tā ir. Apskatīties ir interesanti. Nezinu, nu ir jau, tur tās tumbas visādas, tur piemēram, ja tur nopērk kaut kāds, tur, nu, tāds, tā kā, kuram ir daudz nauda, nevis kaut kāds, bet kuram ir daudz nauda bankā, ja viņš pasūta to sistēmu, viņam jau speciāli viņu uztaisa. Un pēc tam vēl atbrauc tur speciālists, kur viņu uzstāda, jo viņi jau neusticās. Ja tu tur nopirks pa, nu, kaut vai 300 tūkstošiem visu sistēmu, ja, tu pats viņu mājās uzstādīsi un pēc tam internetā sūdzēsies, ka viņi skan sūdīgi.
Vai ne?
Varbūt tu neesi viņu pareizi nemaz uzstādīsi. Tāpēc tev vienkārši neusticās, lai tu, nu, nesačokarē kaut ko jau startā un teikt, ka tur viss slikti.
Jā.
Tā kā tālu, ka viņiem visiem tur ir interesanti. Ne, es nezinu, vai es tā. Nu, tas ir, ja ir daudz. Nu, tu redzi, tas gadījums, kad ir daudz naudas.
Vai ne?
Tāpat kā ar to zemūdeni.
Ka tev ir daudz naudas.
Tu nezini. Tu nezini, kā.
Kā to?
Kā vairāk. Jā. Turpat es esmu redzējis, kad uztājas tumbas tur tādas, nu, tur viss ir forši, ja, tur formas viņas, tur 2 metri augstas vai 2,5, un katrai tumbai vēl tur plāksnīte zeltā, kur iegravēts, tur vienai tāds vārds, otrs, tur tev divas meitas, vienai vienas meitas, otrs meitas vārds iegravēts, tā plāksnīte viena jau maksā tik, cik to nav.
Nu, nedod divas, kas ir mums notiks, ka mums būs milzīga nauda.
Jā, turaties. Mēs pašiem jāturās. Es nopirku šelītes, domāšu, ka es māku lidot uzreiz. Es jau māku, man tik daudz naudas, ka es māku jau lidot.
Es zinu labāk.
Jā, es zinu, kā jālido. Man tiesības jau nāk līdzi, ja, ka es pērku.
Jā.
Tā ir. Tā kā, nu, katram jau savs, kā sāka. Katram savs.
Jā.
Un tad tu trīci pa kaut kādām austiņām pa 100 eiro.
O, saplīs. Un arī saplīs. Mēs esam austiņas pa 70, 80
nu,
eiro.
Nu, ko tagad darīt?
Baidāties visu vai, mūžu.
Viss. Viss.
Kaut kas jāskatās vietā. Mm.
Kaut ko nebūt. No plasmasas gala paņemsim mieres.
No karbona.
Ja, jā, karbona. Ar karbona rakstu. Var man cimdas uzadīt ar karbona rakstu? Vecējumam vai jāprasa, jā. Jā. Diemžēl nav vairs neviena vecējumam, bet nu labi.
Jā.
Fakts kā tās. Uzprasīs. Tirgu, jums ir cimdi? Uzadiet man. Pēc pasūtījums, jā. Samaksāšu trīnīt pa katru cimdu. Karbona rakstu. Sildīs labāk. Galds krakšu mums šoreiz tikai.
Nu, jā.
Nu, ko, metīs mierā?
Šoreiz, jā.
Vai kaut ko var piebilst vēl pa tiem fīliem?
Nu, tajā mums sanāk plus mīnus nākošā epizode jau kā profesionāliem būs. Mēs pāri 10 esam.
Jā. Mums nāks apsveikumi droši vien no jā. Tur tas Anhors vai kā viņi tur sauc. tev jau ir 10 epizodes. Tā tad 10 stundas būs pagājuši no 10 tūkstoši vēl tur 9990 stundas vajag ielikt darbu un tad jau viss aizies.
Un tad jau būs labi.
Jū, labi. Čau visiem.
Tiekamies. Čau.